Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ministar Nebojša Stefanović saslušan u slučaju uhapšenog Gorana Papića. Do 30 dana pritvora za Milutina Jeličića zbog malverzacija na Kopaoniku. Kolektivni imunitet na COVID u Evropi najkasnije do avgusta, najavio Ugur Sahin iz BioNTech-a. Preminuo bivši visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Ratko Marković. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti koliko je Srbija blizu kolektivnog imuniteta na koronavirus. Epidemiolog Zoran Radovanović.
Ja sam ranije koristio metaforu da je to pokretni cilj. To nije reka koju prepivate pa ste na sigurnom.
Kao i da u Crnoj Gori posle više najava počinje masovna vakcinacija protiv COVID-a nakon što stigne 200.000 Sinopharm doza. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Iz Pekinga su krenule 28. aprila i očekujemo da će odziv građana biti dobar.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović saslušan je danas u Višem tužilaštvu u Beogradu u svojstvu svedoka odbrane u slučaju uhapšenog Gorana Papića, bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije. Stefanović, donedavni ministar policije, pozvan je na predlog branioca Papića, koji se sumnjiči da je 15. aprila prošle godine izvršio uticaj na kolegu kako bi Marku Miljkoviću, najbližem saradniku Veljka Belivuka, koji su trenutno pritvoreni zbog sumnje državnog tužilaštva da su članovi organizovane kriminalne grupe, vratio oduzeti blindirani automobil. Stefanović se pred saslušanje nije pojavio na glavnom ulazu Beogradske palate pravde, već je ušao na sporedni ulaz tako da od njega medijske ekipe nisu mogle da dobiju komentar. Posle Stefanovića tužilac bi na iste okolnosti trebalo da sasluša i Dejana Kovačevića, bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije. Ministarka pravde Srbije Maja Popović izjavila je da je pravosuđe spremno da potpuno reši slučaj kriminalne grupe Veljka Belivuka. Tužioci i sudije vrhunski rade svoj posao kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova i bezbednosne službe, rekla je Popović za Radio Televiziju Srbije. Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do 30 dana bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću na predlog posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Kraljevu, a pritvor je određen i njegovom bivšem pomoćniku Milošu Ezdejkoviću, javila je regionalna televizija N1. Jeličić je osumnjičen za mahinacije oko državnog zemljišta u Nacionalnom parku Kopaonik, među kojima je najpoznatiji slučaj izgradnje privatnog ugostiteljskog objekta na Pančićevom vrhu. Stranka Slobode i pravde saopštila je da je jedan od svedoka koji je bio očevidac, kako je navela ta opoziciona partija, podvođenja devojaka od strane predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, izložen svakodnevnim pritiscima i pretnjama. Stranka Slobode i pravde saopštila je da je svedok najtežu pretnju prijavio policijskoj stanici Voždovac u Beogradu pre 4 dana kada je primetio automobil koji ga je pratio. Svedok je, kako se dodaje, broj registarskih tablica rekao policiji, a također je i opisao dvojicu muškaraca koji su mu se osim praćenja zaletali u automobil i neovlašćeno ga snimali. Uprkos njegovoj zabrinutosti za svoju bezbednost i njegove porodice, svedok je, kako navodi SSP, spreman da se odazove pozivu policije i iznese svoje saznanja. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zakazalo je za 7. jun saslušanje bivšeg policajca Milana Dumanovića povodom krivične prijave koju je protiv njega podnela Bezbednosno-informativna agencija Srbije zbog njegovih izjava u medijima da su BIA i vladajuća Srpska napredna stranka umešane u kriminal. Portparolka tužilaštva Maja Delić saopštila je da mu je upućen poziv za saslušanje. Ratko Marković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i nekadašnji visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, preminuo je u Beogradu u 77. godini, saopštio je Beogradski pravni fakultet. Bio je šef tima Srbije tokom pregovora u Rambujeu, sudija Ustavnog suda Jugoslavije, potpredsednik vlade Srbije od 1994. do 2000. godine, član Komisije za pisanje Ustava Srbije iz 90. Ustava Savezne Republike Jugoslavije iz 92. i Ustava Crne Gore iz iste godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je da se oko Kosova prepliću razni interesi koji, kako je rekao, gledaju na ljude kao na predmete, a na samo Kosovo kao na jednu bezdušnu teritoriju. On je u intervju za Radio Beograd naglasio da je važno da se razgovara i da su Srbi i Albanci vekovima živeli jedni pored drugih. Ne moramo da budemo kao rođena braća, ali moramo da budemo dobre komšije, rekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Srpska pravoslavna crkva dostavila je vladi Crne Gore nacrt temeljnog ugovora i on će biti u potpunosti usaglašen između vlade i SPC, uvažavajući pravni poredak države i kanonsko i organizaciono ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve, saopšteno iz kabineta crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića. Ugovor će biti predstavljen javnosti i potpisaće ga patrijarh Porfirije i premijer Krivokapić, dodaje se u saopštenju. Krivokapić je za televiziju K1 rekao da ne postoji ništa sporno i da je ostalo još dva člana koje treba usaglasiti u skladu sa zakonima u Crnoj Gori.
Ne može ni jedna ni druga strana da ne poštuje jedna zakon i ustav, a naravno druga crkveno ili kanonsko pravo i ustrojstvo Srpske pravoslavne. To su, ja mislim, detalji koje treba da doradi vlada sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i mi ćemo to vrlo brzo, vjerujte, procesuirati.
Ranije je iz Srpske pravoslavne crkve najavljeno da će temeljni ugovor biti potpisan nakon predstojećeg Uskrsa. Kolektivni imunitet u Evropi biće postignut do jula, najkasnije do avgusta, kada će oko 60% Evropljana biti vakcinisano protiv koronavirusa, izjavio je naučnik Ugur Sahin, osnivač nemačke firme BioNTech koja je izumela anti-covid vakcinu. Sahin je također rekao da će biti neophodno primiti i treću dozu anti-covid vakcine jer, kako je objasnio, nakon 9 do 12 meseci opadaju antitela u organizmu vakcinisanih, piše italijanski fanpage. Još 26 pacijenata preminulo je od koronavirusa u protekla 24 sata u Srbiji, dok je broj novozaraženih 2138, saopštilo je Ministarstvo zdravlja juče u 15 časova u redovnom izveštaju. Hospitalizovano je 4987 obolelih. U nastavku o tome koliko je Srbija, koja ima nešto manje od 7 miliona stanovnika, blizu kolektivnog imuniteta na koronavirus. Do sada su procene naučnika u svetu bile da bi taj cilj ostvarile zemlje sa ukupno 70-80% pa i više vakcinisanih i onih koji su preležali COVID. Prilog Ljudmila Cvetković.
Kolektivni imunitet je dinamična stvar, objašnjava ZRS Zoran Radovanović, epidemiolog i profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Ja sam ranije koristio metaforu da je to pokretni cilj, da to nije reka koju prepivate pa ste na sigurnom.
Prema podacima Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu vlade Srbije na dan 27. april u Srbiji je dato 3.325.000 doza vakcina. Od toga prvih doza 1.971.000 i 1.354.000 drugih doza.
To čini da evo učestalost bolesti pada. Znači što u delovima zemlje gde je obuhvat bio bolji, ali još uvek to nije dovoljno da se suzbije epidemija.
Direktor Kancelarije za informacijone tehnologije je upravo Mihajlo Jovanović rekao je za RTS da do kolektivnog imuniteta treba da se vakciniše još 1,5 miliona građana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su procene stručnjaka da bi Srbija mogla da dođe do kolektivnog imuniteta krajem juna. Broj stanovnika u Srbiji je prema procenama Republičkog zavoda za statistiku za 2019. godinu 6,9 miliona. Epidemiolog Zoran Radovanović je naveo da epidemiološka situacija zavisi od dalje vakcinacije, od priliva vakcina i koliko populacije prihvata imunizaciju.
Ako bi ta dva uslova bila ispunjena, onda bismo i mogli negde do leta da dobacimo do 3,5 miliona vakcinisanih. Kad je došlo, jer sam bi će oznali, mogli bi do tog leta i onda već bili bismo u situaciji kao Izraelci da bole se, ali da sporadično, pa onda sve manje. Dakle, ne bi bilo 5.000 novo zaraženih svakog dana, nego bi taj broj bio ispod 100.
Prema zvaničnim podacima, na sajtu COVID-19.rs u Srbiji je 28. aprila registrovano 2138 novo obolelih. Krajem novembra i početkom decembra beleženo je oko 7.000 zaraženih dnevno. Kolektivni imunitet je otpornost na bolest koja postoji u zajednici, stiče se ili prebolevanjem bolesti ili imunizacijom. Prve procene svetskih stručnjaka navodile su kao granicu za sticanje kolektivnog imuniteta na COVID-19 da je oko 70% populacije steklo otpornost. Međutim, s obzirom da je reč o novoj bolesti i da još uvek nisu poznati podaci koliko dugo deluje prirodni imunitet, a koliko onaj stečen imunizacijom, procene se menjaju.
Potrebno više 80-85% da bude takvih otpornih, ali to opet nije tako jednostavno, jer nikad nije 80% u celoj zemlji, nego uvek imate džepove.
Direktor Kancelarije za informacione tehnologije upravo Mihajlo Jovanović navao je za RTS da je najviše vakcinisanih građana u Beogradskoj opštini Stari Grad, preko 60%, ali da ima lokalnih samouprava koje beleže jednocifren procenat vakcinisanih, poput Tutina na jugozapadu Srbije, koji ima 7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja, kada će po tvrdnjama zdravstvenih čelnika početi dugo najavljivana masovna imunizacija protiv koronavirusa. Iz Podgorice javlja Lela Šćepanović.
Kontingent od više od 200.000 kineske vakcine 1. maja dolazi u Crnu Goru, što znači da će na vrijeme početi proces masovne vakcinacije stanovništva, kako su inače više puta najavljivali iz Ministarstva zdravlja. To je na današnjoj preskonferenciji, saopštavajući nove epidemiološke mjere, kazala ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom. Dakle, masovna vakcinacija započeće u očekivanom terminu i očekujemo da će odziv građana biti dobar.
Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i dalje ostaju na snazi ranije mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, dok se policijski sat ukida samo za noć između subote i nedjelje. Ministarka je ponovila i da granice Crne Gore ostaju otvorene za državljane Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji u Crnu Goru mogu ući bez PCR testa. A od sutra će novi režim, prema njenim riječima, važiti i za državljane Mađarske.
Da naši državljani, po pravilu reciprociteta sa državljanima države Mađarske, mogu slobodno da putuju između ove dvije države uz test, odnosno potvrdu o vakcinaciji, koja će biti validna bez obzira kojom vakcinom su vakcinisani. Također, za razliku od prethodnog perioda, država Mađarska priznavaće PCR testove koje naši državljani ili njihovi državljani ili bilo koji drugi urade u državi Crnoj Gori.
Trenutna epidemiološka kriva u Crnoj Gori pokazuje najbolji nivo od septembra ove godine, što je rezultat poštovanja epidemioloških mjera, kazao je na preskonferenciji Igor Galić, direktor Instituta za javno zdravlje. Naime, od 24 crnogorske opštine, čak 23 imaju ispod 800 aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što je, objasnio je Galić, veoma važno za predstojeću turističku sezonu.
Što se tiče nekih, ajde da kažem, konkurentskih turističkih destinacija, vidimo da Crna Gora tokom cijelog aprila mjeseca bolje stoji po pitanju broja novooboljelih u odnosu na Kipar, Tursku i Hrvatsku, vrlo blizu Grčkoj, Italiji i Španiji.
Direktorica najveće zdravstvene ustanove u zemlji, Kliničkog centra Crne Gore, Ljiljana Radulović, je kazala da se brojke sa terena o padu broja novooboljelih reflektuju i na rad svih crnogorskih bolnica.
Ovako optimistične brojevi su nas natjerili da sagledamo ceo prethodni period i od početka epidemije u našoj bolnici se lečilo 2664 pacijenta, a ono što nas posebno raduje jeste da od toga 2262 pacijenta otpušteno kućama kao izlečeni.
Podsjetimo, do sada je prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo oko 40.000 građana Crne Gore ili 6,4% stanovništva, a revakcinisano je 3,3%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio je da će sutra pokrenuti aplikaciju na koju se prijavljuju vakcinisani protiv koronavirusa. Kako prenosi Leila Omeragić-Ćatić, Time će imati takozvani COVID pasoš radi lakšeg kretanja i van granica BiH. Sarajevski kanton ukupno je do sada upotrebio 12.800 vakcina koje su primile osobe starije od 75 godina i zdravstveni radnici, a BiH nema jedinstvenu bazu podataka jer je zdravstveni sistem podeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u federaciji.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
I mi smo prvi u regionu sa ovim pasošom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinsali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinsani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija da to izdaje, eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokument važiti za prelazak. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu dok Evropska unija ne usvoji takav dokument stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti jer je najvažniji set podataka koji bude tražila Evropska unija, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovat ga i ostalo. Najvažnije je u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000, a u Republici Srpskoj prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeregić-Ćatić.
U Subotici je postavljen kamen temeljac za izgradnju Hrvatske kuće u kojoj će biti smešteno Hrvatsko nacionalno veće, novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Kako javlja Natalija Jakovljević, juče je na svečanosti u tom gradu rečeno da je ovaj projekat vredan 350.000 evra i da ga finansira vlada Hrvatske.
Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je povodom početka izgradnje Hrvatske kuće u Subotici rekao da će ovaj dom omogućiti još snažnije delovanje ovih institucija u ostvarivanju kulturnih, jezičkih i svih drugih prava Hrvata u Srbiji, koje su od ključne važnosti za očuvanje identiteta hrvatske zajednice u Srbiji.
Hrvatska će također nastaviti ukazivati i odlučno se suprotstavljati svakom djelovanju koji je protiv tom cilju i je sukladan bilateralnim sporazumom. Manjine su važna poveznica među naše dvije zemlje, one su bogatstvo, dragu između naših dviju zemalja i pitanje prava Hrvata u Srbiji kao i Srba u Hrvatskoj ostaje za nas od ključne važnosti.
Grlić Radman je naveo da se hrvatska vlada zalaže za međusobno razumevanje, uvažavanje i toleranciju kao temelj hrvatskog društva i odnosa sa susjedima.
Uvjeren sam da na ovim načelima iskrenom i otvorenom dijalogu između Hrvatske i Srbije možemo riješiti i sva otvorena pitanja. Želim i danas ponovno naglasiti kako je Hrvatska spremna nastaviti raditi na izgradnji dobrih odnosa između naše dvije zemlje, rješavanju svih pitanja i jačanju suradnje.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća u Subotici Jasna Vojnić rekla je da je projektom izgradnje Hrvatske kuće započeta realizacija jednog od prioritetnih projekata Hrvatske zajednice.
Budući da je četvrti saziv Hrvatskog nacionalnog veća imao nekoliko velikih i ključnih prioritetnih projekata, to su bili rodna kuća Josipa Bana Jelačića, prostor u Beogradu, gdje je pomogla vlada Republike Srbije. Ovdje je riječ o jednoj građevini koja će biti 900 kvadrata na sprata i trenutno smo dobili sredstva za prvu fazu gradnje oko 350.000 eura, ali u dogovorima smo kada se to završi da se odmah ide dalje i da se sva kuća završi u neko skorije vrijeme. Do kraja godine mogla bi možda biti gotova ta prva faza.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kazao je da je ovo veliki dan za Hrvate u Srbiji koji su okupljeni oko nekoliko reči: dostojanstva, jednakosti i ravnopravnosti Hrvata u Srbiji.
Hoćemo da kao građani hrvatske nacionalnosti živimo na dostojanstven način, da ne budemo objekti nikakvih diskriminacija. Isto tako, opetovano ćemo isticati da želimo biti uključeni u procese donošenja odluka koje su od značaja za pripadnike hrvatske zajednice. Želimo biti pozitivno predstavljani u javnosti i integrirani u srbijansko društvo. Prestanak politika isključivanja, prešućivanja i miješanja države u identitetska pitanja. Želimo nastaviti živjeti u Srbiji kao demokratskoj i tolerantnoj državi. Hoćemo biti most koji će povezivati u dobru Srbiju i Hrvatsku.
Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević navela je da će ovo biti kuća u kojoj će biti unapređen kulturni identitet Hrvata u Srbiji, što je trajno opredeljenje i pokrajinske vlade, što se vidi i kroz dosadašnju zajedničku saradnju na svim važnim projektima.
Naravno, nadamo se da će u narednom periodu biti sve više ovakvih događaja i ovakvih prilika kao pokazatelj i dokaz koliko je naša saradnja zapravo jedini ispravni pravi put, a sve zarad budućih generacija koje dolaze, da ostavimo njima u amanet sve ono što su naši preci stvarali, a pre svega naravno za unapređenje kako obrazovanja, tako i celokupne kulture, ali i čitavog identiteta naših dva naroda.
Događaju su prisustvovali i ostali visoki zvaničnici iz Republike Hrvatske, ambasador Hrvatske u Srbiji, konzul Hrvatske u Subotici i nadbiskup Rimokatoličke crkve u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Joseph Biden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, najavio je ekonomski preporod Amerike u svom prvom govoru pre zajedničkog zasjedanja Kongresa, dok nacija izlazi iz razorne pandemije koronavirusa, prenosi Asja Hafner.
U obraćanju 28. aprila Joe Biden je predstavio dostignuća svoje administracije, među kojima je na prvom mjestu vakcinacija protiv smrtonosnog virusa koji je ubio više od pola miliona Amerikanaca. Proces vakcinacije predsjednik SAD je opisao kao jedno od najvećih logističkih dostignuća u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Vakcinišite se, uzmite vakcinu, dostupne su, poručio američki predsjednik u obraćanju članovima Senata i predstavničkog doma Američkog kongresa, dodavši da će u prvih 100 dana njegovog mandata biti dato 220 miliona vakcina. Međutim, rekao je da vlada mora učiniti više kako bi podigla zemlju na noge i osigurala da vodi svijet u narednim decenijama, predstavljajući svoj plan potrošnje za infrastrukturne projekte. Biden je izložio detalje svog američkog plana u iznosu od 2,3 milijarde dolara za zapošljavanje tokom obnove državne infrastrukture, uključujući tehnologiju, čiste energije, vodu i transport. Amerika ponovo kreće naprijed i ne možemo sada da se zaustavimo. Takmičimo se sa Kinom i drugim zemljama da pobjedimo u 21. vijeku, rekao je, nacija uči svog 100. dana na vlasti.
Što se tiče Rusije, znam da to zabrinjava neke od vas, ali bio sam veoma jasan sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da nećemo tražiti, izvinite, eskalaciju, ali njihove akcije će imati posljedice ako se ispostavi da su navodi tačni. Tako da je naš odgovor direktno proporcionalan u odnosu na rusko mešanje u naše izbore i sajber napade na našu vladu i kompanije. Uradili su obe stvari i rekao sam im da ćemo im odgovoriti na to. I hoćemo. Ali također možemo sarađivati kada je to u našem zajedničkom interesu. Sarađivali smo oko produženja ugovora novog starta o nuklearnom naoružanju, a radimo isto i po pitanju klimatskih promjena. Ali Putin shvata da ćemo mi odgovoriti.
Ankete pokazuju da više od polovine Amerikanaca odobrava posao koji je Biden do sada radio, ali očekuje da će se njegova administracija u Kongresu suočiti sa dugotrajnom borbom. Najteža borba bit će u Senatu, koji je podijeljen pola-pola između Republikanaca i Demokrata.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad nataliteta i brzo starenje u najmnogoljudnijoj zemlji na planeti mogli bi da se odraze na napredak ekonomije Kine, ali i da povećaju pritisak na Peking da relaksira politiku kontrole rađanja i brže pomeri starosnu granicu za odlazak u penziju, pišu svetski mediji. Kina se sprema da prijavi pad broja stanovnika, prvi u posljednjih 5 decenija, posle popisa čije je objavljivanje prolongirano zbog osjetljivosti pitanja i usaglašavanja vladinih odeljenja o mogućim implikacijama, navodi list Financial Times pozivajući se na svoje izvore. Očekuje se da će posljednji kineski popis, koji je završen u decembru, ali koji tek treba da bude objavljen, prijaviti ukupan broj stanovnika te zemlje na manje od 1,4 milijarde. Pad broja stanovnika mogao bi da, ocenjuje taj londonski list, bude veliki danak najvećoj azijskoj ekonomiji, što bi uticalo na sve, od potrošnje do brige o starijima. Priznanje pada broja stanovnika moglo bi da poveća pritisak na Peking da promeni politiku planiranja porodice i da podstakne parove da imaju više dece, ukazuje Reuters. Kina je 2016. ukinula višedecenijsku politiku jednog deteta u nadi da će povećati broj beba, zamenivši tu meru politikom dva deteta. Tada je također postavila cilj da poveća brojnost svog stanovništva na oko 1,42 milijarde do 2020. sa 1,34 milijarde u 2010. Međutim, naglašava Reuters, natalitet je nastavio da opada. Nedavni radni dokument Narodne banke Kine pokazuje da su kreatori politike sve zabrinutiji da bi uspon zemlje mogao da bude osujećen demografskim faktorima, piše časopis Forbes. Centralna banka pozvala je Peking da ukloni ograničenje broja dece koju porodica može da ima i zalaže se za politiku koja ohrabruje troje i više dece po porodici. Manji broj ljudi znači manji rast potrošnje i veći pritisak na brutodruštveni proizvod zemlje, ukazuje Forbes, dodajući da manji broj radnika također znači manje sredstava za penzije, zdravstvo i druge socijalne usluge. Narodna banka Kine procenjuje da će teret starenja dovesti do toga da će vladini penzioni rashodi skoro utrostručiti svoj udeo u BDP-u, pa je razumljiv strah mlađih radnika koji su primorani da snose troškove penzije i zdravstvene zaštite za sve veći broj starih osoba. Kina je u pokušaju da se pozabavi jednim od najurgentnijih pitanja u zemlji prošlog mjeseca saopštila da će postepeno pomerati zakonsku starosnu granicu za odlazak u penziju u narednih 5 godina, piše New York Times. Ideja je međutim duboko nepopularna. Kineska vlada odustala je od prethodnih napora da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju 2015. suočena sa sličnim negodovanjem. Ovog puta izgleda da je rešeno da promeni standard koji je, kako navodi američki list, postavljen sredinom prošlog veka kada je očekivani životni vek bio dosta niži. Uz pad nataliteta očekuje se da će više od 300 miliona ljudi, odnosno oko petine stanovništva, do 2025. imati preko 60 godina. Rezultat je, zaključuje New York Times, ono što stručnjaci nazivaju ozbiljnom pretnjom kontinuiranom ekonomskom rastu Kine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.